आज व्यू 360 में। मुल्क की आबादी में बेलगाम इजाफा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की राह में कैसे रुकावट बन रहा है?
जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी आपको खुराक, तालीम, सेहत, इन सब के लिए रिसोर्सेज चाहिए।
और बात करेंगे वाशिंगटन में जारी नेटो की सालाना कॉन्फ्रेंस पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। आज दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तरक्की पजीर मुल्कों में बड़ी आबादी बहुत से मसाइल की बुनियादी वजह है, चाहे वो पानी और खुराक की कमी हो या सेहत और तालीम के शोबे। तेजी से बढ़ती आबादी के आगे हुकूमतें ये सहूलियात देने से कासर नजर आती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों वाले दो मुल्क चीन और भारत अपनी बड़ी आबादी को तालीम और हुनर से खाकर उसे अपनी मौशी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 24.5 करोड़ आबादी में से 60% नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, लेकिन इन नौजवानों की अक्सरियत तालीम और हुनर ना होने के बायस इस तरह की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही जिस तरह माजी में जनूबी कोरिया और हाल ही में चीन या भारत की नौजवान आबादी ने किया है। लेकिन पहले बात करते हैं वाशिंगटन में जारी नेटो मुमालिक की सालाना कॉन्फ्रेंस पर, जो एक ऐसे वक्त में हो रही है जब नेटो इत्तेहाद के 75 बरस मुकम्मल हो गए हैं और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और नेटो मुल्कों को रूसी जारहियत का मजीद बढ़ने का खदशा है। हमारी साथी इरम अब्बासी नेटो कॉन्फ्रेंस पर रिपोर्टिंग के लिए उस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमें वहीं से ज्वाइन कर रही हैं। इरम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि फैसला हुआ है कि यूक्रेन को F-16 तैयारें सप्लाई किए जाएंगे, क्या उम्मीद है इससे नेटो और यूक्रेन को?
जी बिल्कुल आतिफ, इस 3 रोज़ा समिट का मरकज़ जो है वो यूक्रेन ही रहा और ना सिर्फ उनको अमेरिकन साख के F-16 फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं बल्कि और वो भी डेनमार्क और नीदरलैंड्स के थ्रू अमेरिका उनको दे रहा है, नेटो के इत्तेहादी दे रहे हैं। साथ ही साथ नेटो के लिए मिलिट्री एड का ऐलान भी किया गया, $43 बिलियन से ज़्यादा की मिलिट्री एड जो है वो यूक्रेन को दी जा रही है। फिर एक मिलिट्री यूनिट नेटो का बनाया गया है जो कि मखसूस तरीके से यूक्रेन की आर्म फोर्सेस को ट्रेन करेगा, म्यूचुअल एक्सरसाइजेज होंगी ताकि उनका डिफेंस का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके और वो रशिया का बेहतर मुकाबला कर सके बकौल नेटो ममालिक के, और ऐसा ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा। फिर एक और जो अहम मसला नेटो की मेंबरशिप का आतिफ, वो भी जेरे बहस आया इस 3 रोज़ा समिट में, आज आखिरी दिन है समिट का, जिसमें वादा किया गया है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दिए बगैर कोई चारा नहीं है।
लेकिन ये भी कहा गया है कि जब तक ये जंग जी ये भी बात की जा रही है कि जब तक ये रूस की जंग खत्म नहीं होती तब तक यूक्रेन नेटो में शायद शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये नेटो में चाइना के खिलाफ भी बहुत बातचीत की गई है और ख़ासतौर पर रूस को जो सप्लाई कर रही है टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनियां इस जंग में मदद देने के लिए, उस पर बात हुई है और उस पर चीन ने भी कुछ रद्दअमल दिया है, उसके बारे में बताइए।
प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत सख्त अल्फाज अपने रिमार्क्स में भी इस्तेमाल किए, अपनी स्पीच में भी इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो इनेबलर है, वो रशिया की ताकत को बढ़ा रहा है कि वो यूक्रेन पर अपनी जो जंग उसने जारी रखी हुई है वो जारी रख सके। जैसे कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में और हर शोबे में, वेपन्स में वो रशिया की मदद कर रहा है और जिसकी वजह से यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। चाइना का बहुत सख्त रिस्पॉन्स भी सामने आया है, चाइना ने ये कहा है कि नेटो के ममालिक जो है नेटो समिट जो है वो इस तरह की जारहाना किस्म के बयानात मत दें, दुश्मनी करने वाले बयानात मत दें और चाइना के बारे में ये जो एलिगेशन है कि वो आलमी थ्रेट है इस तरह के बयानात से गुरेज करें।
आज तीसरा और आखिरी रोज़ है इरम नेटो कॉन्फ्रेंस का और सदर बाइडेन आज प्रेसाइड भी करेंगे मीटिंग्स को, तो बताइए आज क्या कुछ होगा?
بالکل عاطف, آج جو ہے دو ورکنگ سیشن ہوں گے جس دونوں میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور آف کورس نیٹو کے جنرل سیکرٹری اور باقی جو 32 ممالک ہیں اتحادی ان کے سربراہان اور حکومتی اہلکار ان دونوں سیشن میں شامل ہوں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ سے بھی آج بائی لیٹرل دو طرفہ بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ نیٹو کے اتحادیوں نیٹو سمٹ کا اختتام کریں گے اپنی اسپیچ سے جو کہ وہ آج ڈلیور کریں گے.
ارم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نیٹو کانفرنس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اور مزید بات کرتے ہیں نیٹو کانفرنس پر ہی, آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہمارے ساتھ ہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی امریکی وزارت خارجہ کی اردو اور ہندی میڈیا کے لیے ترجمان مارگریٹ میکلاڈ. مارگریٹ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. فرمائیے کہ ایک ایسے موقع پر جب واشنگٹن روسی جارحیت کے خلاف اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر یوکرین کو ایئر ڈیفینس سسٹم مہیا کر رہی ہے, F-16s مہیا کر رہی ہے, نیٹو ملکوں کے لیے یہ امر کس قدر تسلی بخش ہے کہ امریکا نیٹو اور خطے کے ساتھ اپنے عزائم پر قائم رہے گا؟
دیکھیے, بنیادی طور پر نیٹو اتحادی ایک دفاعی اتحاد ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اگر آپ تاریخ دیکھیں دوسری جنگی عظیم, یہ نیٹو اتحاد بننے کے بعد یہ اتحادی کتنی امن انجوائے کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 5 جس کے تحت ایک پر حملہ ہو جائے تو وہ تمام پر حملہ سمجھا جائے بہترین طریقہ کار ہمارے جمہوریت محفوظ رکھنے کے لیے.
جی, آرٹیکل 5 کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ملک پر حملے کو تمام ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا, اور یہ ایک بنیادی آرٹیکل ہے جو نیٹو کو یکجا بھی کرتا ہے اور نیٹو کے پیچھے کھڑا ہے. بھارت امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے, نیٹو اتحادی تو نہیں ہے. امریکہ وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ روس کو کیسے دیکھ رہا ہے, خاص کر جب یہاں نیٹو کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس کا مرکز یوکرین ہے, روس کی جو جنگ ہے یوکرین پر وہ ہے؟
جی, جیسے ہمارے اسپوکس مین میٹ ملر نے کل ہی کہا, فکر تو ہے اور ہم انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ احتیاط سے روس سے رابطہ رکھے, لیکن ہم امریکہ انڈیا سمیت ہمارے سب سہیوگیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے دیرگھ کالک امن کے لیے روس پر زور دے کہ وہ اپنے فوج یوکرین سے باہر نکلے.
تو افغان جنگ کے خاتمے کے بعد اب اگر ہم پاکستان اور جنوبی ایشیا کے خطے کی بات کریں تو اس کے بعد پاکستان اور جنوبی ایشیا کے خطے کی نیٹو کے لیے کیا اہمیت ہے؟
جیسے آپ جانتے ہوں گے پاکستان نیٹو کا ایک گلوبل پارٹنر ہے, اور اگر میں ایک ہی مثال دے دوں, 2005 میں پاکستان کے زلزلے کے ریکنسٹرکشن میں نیٹو کا ایک اہم کردار بھی ادا کیا. نیٹو اتحادی ہمارے تمام ایکٹیو پارٹنرز کو دعوت دی اس سربراہی اجلاس کے لیے, اور ہماری امید ہے کہ ہمارے پارٹنرز کے ساتھ تعاون جاری رہے.
رائٹ, اب اگر ہم نیٹو کے اسٹرکچر پر اور اس کی فنڈنگ پر اور اس کے حوالے سے جو مسائل پہلے سامنے آتے رہے ہیں اس پر بات کریں, تو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو ملکوں پر یہ اعتراض تھا کہ وہ اتحاد کے لیے اپنے جی ڈی پی کا 2% کا بجٹ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. گزشتہ سال کو دیکھیں تو صرف 11 ملکوں نے 2% یا اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, پولینڈ اور امریکہ اس میں سر فہرست ہیں, جبکہ 19 ملکوں نے 2% سے کم کنٹریبیوشن دیا ہے. اس پر بائیڈن انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟
سن 2014 میں صرف 9 ممالک ان کے لکشیہ ان کے مقصد میٹ کر رہے تھے, لیکن آج ہمارے 32 رکن میں 23 رکن ان کی 2% کا مقصد پورا کر رہے ہیں, اور اسی وقت کے درمیان ہم نے 18% کا اضافہ دیکھا ہمارے کل اتحادی کے دفاعی اخراجات میں. ہمارے قابلیت تاریخ میں سب سے اونچی سطح پر ہے ابھی.
رائٹ, بہت شکریہ مارگریٹ میکلاڈ, آپ نے ہمیں جوائن کیا نیٹو کانفرنس میں, آپ بھی شریک ہیں, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں. بڑھتی آبادی کا ان چاہا بوجھ. اب باقی کا جو پروگرام ہے وہ ہم عالمی یوم آبادی کے لحاظ سے کریں گے اور پاکستان میں جو آبادی کے مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. تو پاکستان کی نوجوان نسل کو ذمہ داری کے نام پر بڑھتی آبادی کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. کم وسائل میں پروان چڑھتے خاندانوں کی ذمہ داری والدین کے بعد بڑے بہن بھائیوں پر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا ہر فرد ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے لگتا ہے. لاہور سے سمن خان نے بات کی ہے ایسے نوجوانوں سے جو کم عمری سے ہی تعلیم سے دور ہوئے اور اپنے والدین کے ساتھ مل کر ذمہ داریاں نبھانے لگے. ان کے والدین کی خاندانی منصوبہ بندی سے دوری نے انہیں معاشرے میں کہاں لا کھڑا کیا اور وہ اپنی فیملی سوچ کر پلان کریں گے یا نہیں, اس رپورٹ میں جانتے ہیں.
مجبوری زیادہ تھی اس کی وجہ سے اسکول وغیرہ چھوڑ کے کام پہ لگے. ابو اکیلا تھا, گھر کی ذمہ داری زیادہ تھی.
گھر والے ایزی ہوئے ہیں جب ہم نے کام کرنا شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ بہنوں کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا پھر ہمارے اوپر خود ذمہ داری آ گئی.
میرے والد صاحب کے 9 بچے ہیں, میں سوچوں گا زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 بچے ہوں کہ ان کو آگے مشکلات نہ پیدا ہوں.
بڑھتی آبادی کا بوجھ حکومت اور ملکی وسائل پر آنے سے پہلے ایک خاندان پر آتا ہے. ندیم لاہور کی لیبرٹی مارکیٹ میں ایک آرڈر ٹیکر ہیں. 9 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے. والد کی وفات کے بعد چھوٹے سے بڑا بننے میں دیر نہ لگی.
والد صاحب چلے گئے, وفات پہ آ گئے, اس کے بعد گھر کی ذمہ داری خود پہ آ گئی مجھ پہ. تو چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا ہے اور کام شام گھر کا مینج کیا ہے. گھر کا کرایہ, یہ بجلی وغیرہ کا بل, چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی وغیرہ کا خرچہ, اس طرح مینج کر رہا ہوں. بس تنخواہ بھی ہوتا ہے ہمارا کام, بس بکایا باہر سے کوئی ٹپ وغیرہ ہو جاتی ہے, آٹو ٹینکنگ کرتا ہوں بس.
لاہور شہر ہی کی باغبان پورا مارکیٹ میں بچوں کے کپڑوں کا سٹال چلاتے عتیق الرحمان 11 سال کی عمر سے گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کی دوڑ میں ہیں. سلسلہ بہن بھائیوں سے شروع ہوا اور اب بیوی بچوں اور گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مصروف ہیں. اس سب میں وہ تعلیم سے تو دور رہے ہی, اب ان کے پاس صحت کا خیال رکھنے کا بھی وقت نہیں. اس سب کے باوجود انہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ بڑا خاندان زیادہ وسائل مانگتا ہے اور انہیں اپنی فیملی پلان کرنی ہے یا نہیں.
اللہ نے 3 بچے دیے, ایسی کوئی پلاننگ تھی. جب سے مہنگائی ہوئی ہے نا, جب سے حالات ملکی حالات چینج ہوئے ہیں, تب سے یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی ہیں. اب دیکھیں نا, ہم یہاں سے ایک دن چھٹی نہیں کر سکتے, 1 گھنٹہ یہاں سے نکل نہیں سکتے, ہمارے اوپر ذمہ داری اتنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہم ایک دن ہم نکلے نا تو ہمارا تقریباً 2 دن ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم اسٹال کا کرایہ بھی دیتے ہیں, یہاں پہ بجلی کے بل بھی دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے. دونوں بچے میرے پرائیویٹ پڑھتے ہیں, ہم نے تو نہیں پڑھے, ہم ان پڑھ ہوں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ بچے جو اچھے سے اچھا گھر جائیں, کہ چلو کچھ ان کا آگے مستقبل اچھا ہو. نہ بڑوں نے ہمیں سے بتایا ہے, نہ ہم آگے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرف دھیان ہی نہیں کیا کبھی کہ آبادی کنٹرول, مطلب اپنے اس چیز میں ہمیں بڑوں نے نہیں کہا.
کپڑوں کی آرائشی اشیاء بیچتے نوجوان سدیس خان کی سوچ منفرد ہے. وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں گھر تو ایک دن بسانا ہی ہے, لیکن جس معاشی تنگ دستی کی وجہ سے انہیں پشاور سے لاہور آ کر اپنے والد کا ہاتھ بٹانا پڑا, ان مشکلات کا سامنا ان کی آنے والی نسل کو نہ کرنا پڑے.
آج کل اتنی مہنگائی ہے, ایک بندے سے کام نہیں ہوتا. ایک بندے سے ہوتا تو چلو ابو کر رہے تھے, ہم بیٹھتے کہا کہ اسکول پڑھتے. ایک گھر ہوتے تو بڑے ہو کے اس شادی کرتے تو 4-4 5-5 گھر بن جاتے, اس سے پھر 2-3 3 بچے پیدا ہو جاتے تو اور بھی آبادی بڑھ جاتی. ہمارا خالہ ہے, اس کے 9 بچے, اس کا جو اس نے تربیت کرنے اسی طرح نہیں ہوا, مطلب وہ اس کے بچے بس نہ پڑھے نہ کچھ بھی اس نے نہیں کیا. کام بھی کام پہ جا رہے لیکن اس طرح کام بھی نہیں سیکھ پا رہے جس طرح وہ اس کا سوچ تھا. اس کی وجہ سے ہم بھی یہ سوچ رہے کہ جتنا کم بچے ہو تو بس اس نے اچھی ہے.
پاکستان کی آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 24,14,90,000 سے زیادہ ہے. ندیم ہو یا عتیق الرحمان اور سدیس, یہ پاکستان کی اس 64% آبادی کا حصہ ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم ہے. آبادی میں اضافے کی یہ رفتار تو ایک بڑا مسئلہ ہے ہی, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ آبادی میں شامل آدھی سے زائد تعداد چونکہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, تو اگر ان کی بہتر انداز میں رہنمائی کی جائے تو یہ ملک کی تقدیر بدلنے کا باعث بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں چھوٹی عمر میں معاشی فکروں سے آزاد رکھا جائے اور نئے جوڑے فیملی پلان کرتے وقت بچوں اور اپنے خاندان کا مستقبل مد نظر رکھے, تو اس کا بال واسطہ یا بلا واسطہ فائدہ ملک اور ملکی وسائل کو ہی ہوگا. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور کم آبادی کا فائدہ صرف ملک یا ملکی وسائل کو ہی نہیں بلکہ خاندانوں کو خود بھی ہوگا. اگر بچے کم ہوں گے تو ان کی تربیت اچھی ہو سکے گی, انہیں اچھی تعلیم مل سکے گی, انہیں اچھی خوراک دی جا سکے گی. ہر سال تقریباً 20 لاکھ نوجوان پاکستان کی جاب مارکیٹ میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر پاکستان کی معیشت ہر سال 6 سے 8% کے حساب سے بڑھے تب بھی پاکستان اتنی نوکریاں پیدا کرنے کا اہل نہیں کہ اس کے ساتھ پاکستان کے باقی وسائل جیسا کہ پانی، توانائی اور شہروں میں دوسری بنیادی ضروریات پر آئی تھنک دیر از سم مکس اپ۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر اتنی آبادی بڑھے اس ریشو سے تو بھی پاکستان اتنی نوکریاں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے یا ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے؟ اسی سلسلے میں دیکھیے ہماری اگلی رپورٹ۔
آبادی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ ہر سیکٹر کو کمپرومائز کرتا ہے۔ انوائرمنٹ، اگر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ پولیوشن ہوگی، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا پانی کم ہوگا، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی آپ کو خوراک، تعلیم، صحت، ان سب کے لیے ریسورسز چاہیے جو کہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا رول بہت سینٹرل ہے، کیونکہ آپ اس کو مسئلہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہوں اچھی بات ہے، اور ایک یہ سوچ ہے ہمارے ملک میں جو کہ کہتی ہے کہ ینگ پاپولیشن جو کہ ہے از اے پاپولیشن ڈیویڈنٹ۔ کوریا کا ایگزامپل یوز کرتے ہیں، کوریا نے کیونکہ بہت جلدی اپنی پاپولیشن کنٹرول کی، اس وقت پھر وہ جو ان کی ینگ آبادی تھی وہ ڈیویڈنٹ کے طور پہ کام آئی، کیونکہ ان کا جو ہے ورک فورس زیادہ تھی، ڈیپینڈنٹس کم تھے، تو ان کی پروڈکٹیوٹی اس لحاظ سے زیادہ تھی۔ بٹ ہمارے یہاں یہ مثال فٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جو ینگ پاپولیشن ہے اس کو تعلیم تو ہم دے نہیں رہے، اسکلس تو اس کو ہم دے نہیں رہے، تو اس کو ہم ایز اے ڈیویڈنڈ کیسے یوز کریں؟ اگر ہم اس کو ایز اے مسئلہ ڈیفائن ہی نہیں کرتے اور ریکگنائز ہی نہیں کرتے تو پھر تو ہمارا اسٹیپ ون بھی نہیں ہوا۔ شروع شروع میں 1965 میں جب یہ فیملی پلاننگ پروگرام پہلا شروع ہوا تھا، اس زمانے میں جو ہے پاکستان واز نوٹڈ ایز این ایگزامپل آف اے سکسیزفل فیملی پلاننگ پروگرام، اور بہت تعریف ہوئی پوری دنیا میں۔ اور اس وقت جو ہمارا ایک بڑا کلیئر ویژن تھا، بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ ایک جنگل تھا جو ہر وقت ہم سنتے تھے اور ہماری کانشیسنیس کا حصہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ ختم ہو گیا، پھر ہم کنفیوز ہو گئے، پھر ہمارا پالیسی، ہمارا ویژن اس بارے میں بدل گیا۔ اب جو آج کا ویژن ہے وہ بیس کرتا ہے ایک کانسیپٹ ہے توازن کا، توازن بٹوین ریسورسز اینڈ چلڈرن۔ مجھے ایز اے پاپولیشن اسپیشلسٹ اس کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اگر ایک فیملی افورڈ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے وہ 6 بچے پیدا کر لے، اور غریب کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو 2 سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، کیا میسج کیا ہے؟ سو اس کا میسج میرے لیے بہت انکلیئر ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ آیا کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو انفارچونیٹلی پیس اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن کی بہت سلو ہے۔ امپورٹنس جتنی کہ اس ٹاپک کو ود ان ڈیولپمنٹ پلاننگ دی جاتی ہے وہ نہیں ہے۔ اور ابھی جس وقت لوگ ووٹ مانگنے جا رہے تھے، کسی نے آبادی کا ذکر کیا؟ از دیٹ کوئی، یہ کسی کے میپ پہ بھی ہے؟ کسی کے میپ پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پاپولر آرگیومنٹ نہیں ہے۔
گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسلسل بڑھتی آبادی پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا کر چکی ہے اور اس سے مزید کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد، جو کہ اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اربنزم میں سینئر پروگرام فیلو ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے وسائل اور موجودہ آبادی کا موازنہ کریں تو آپ کو کیا تصویر نظر آتی ہے؟
جی بہت شکریہ. کوئی تصویر اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اور جو ریسورسز ہمارے, میں صرف ایک جو جتنے میں نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ پانی کی اگر ہم اگزامپل دیں تو پر کیپٹا واٹر اویلیبل جو تھا پاکستان بننے کے وقت وہ 5,800 کیوبک میٹر اینم پر اینم جو ہے وہ اویلیبل تھا, جو کہ اب 800 کچھ جو ہے وہ اس پہ پہنچ گیا ہے. تو اگر سے اور پانی واٹر از لائف, اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں جو جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو جتنے نیچرل ریسورسز ہیں, جس طرح ابھی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ آپ کے جو وسائل ہیں, جو قدرتی وسائل ہیں خاص طور پر, ان میں جس طریقے سے جو وسائل میں کمی آ رہی ہے, ایک تو پلاننگ کا فقدان ہے. پلاننگ جو ہے وہ اس طریقے سے, میں پاپولیشن پلاننگ کی بات نہیں کر رہا, میں ریسورس یوٹیلائزیشن کے حوالے سے جو پلاننگ ہے اس کا فقدان ہے. ہمارے پاس ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ریسورس ایکسٹریکشن جو ہو رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے, ہمارے جنگلات جو ہیں وہ کس طرح کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم بہت سارے پروگرام تو انیشیٹ کرتے ہیں لیکن ان پروگرام کی افادیت اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ایک سالڈ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس اویلیبل نہیں ہوتا. ہم آئل کی ہماری ایکسٹریکشن ہے, گیس کی ایکسٹریکشن ہے, ہم کول کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ہماری آبادی زیادہ ہے, آبادی کی ضروریات زیادہ ہیں, ہمیں زیادہ بجلی چاہیے, ہمیں زیادہ بڑی سڑکیں چاہیے. اب اگر آپ کو سڑکیں زیادہ, کیونکہ گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں, اگر آپ کو سڑکیں بنانی ہیں تو آپ کمپرومائز کریں گے فارسٹ لینڈ کے اوپر, اور وہ فارسٹ جو درخت ہیں جو کاربن سیکویسٹر کرتے ہیں ان کو آپ کاٹ کے ان کی جگہ پہ سڑکیں بنائیں گے.
تو بنیادی طور پر پاکستان میں نیچر کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ آبادی ہے, اور قدرتی نظام کو اور ماحولیات کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے یہ آبادی. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جنگلات کم ہو رہے ہیں, پاکستان میں ایک اور بڑا ایشو اس وقت زرعی زمینوں کے کم ہونے کا ہے کیونکہ وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, اور جو ایونچولی فوڈ انسیکیورٹی کی طرف لے جائے گا پاکستان کو. تو اب یہ جی جی پلیز کیری آن.
جی یہ ایگزیکٹلی یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ جو جو آپ کا جو فیسلٹیز ہے اربن سینٹر کی طرف وہ زیادہ ہے, تو رورل سے اربن مائگریشن ہو رہی ہے, اور اربن مائگریشن بغیر پلاننگ کے ہو رہی ہے. تو آپ کو شینٹی ٹاؤنز مل جائیں گے, آپ کو کچی آبادیاں مل جائیں گی جو کہ آپ کے ریسورسز کو بھی جو ہے وہ اس کو ڈپلیٹ کرتے ہیں. پھر ایسے ایسے ایریاز جو کہ ایگریکلچر کے حوالے سے پروڈکٹیو ایریاز ہیں, راوی کا جیسے جو آپ کا ریور بیڈ ہے وہ بہت ہی پروڈکٹیو ایک ایکو سسٹم ہے, لیکن ہم کمپرومائز کر رہے ہیں اور وہ جو پروڈکٹیو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم ایسے ٹاؤنز میں کنورٹ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایسی زمین پہ کاشت فصل کاشت کرنی پڑ رہی ہے جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہے. تو وہ الٹیمیٹلی جو فوڈ سیکورٹی کا ایک ایشو ہے وہ بھی جو ہے آگے آنے کے والا ہے.
جی یہ فرمائیے گا کہ آئندہ 10 یا 20 سالوں میں آبادی اور معاشی حالات کے درمیان یہ جو بگڑا ہوا توازن ہے, یہ فرق ہے, یہ پاکستان کے لیے کیا خطرات لے کے آئے گا؟
دیکھیں یہ تو پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ فرق پڑے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس ریسورسز کی ایکسیس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی, اور الٹیمیٹلی ایک کیوٹک سچویشن جو ہے وہ اس میں جو ہے ہم شامل ہو جائیں گے, ہم اس میں پڑ جائیں گے. اچھا ایک چیز جو بہت اہم ہے, وہ پہلے بھی بات ہوئی رپورٹ میں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہیں, اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے موبلائز کریں, اگر ان کو ٹرین کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ہمارے جو سکلز ہیں ان کو اگر پرووائڈ کریں تو وہ ہمارے ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اور خاص طور پر جو یوتھ ہے, ہمارے جو 62% آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ ہے, اگر ہم ان کو ایک ڈائریکشن دیں اور کسی طریقے سے ان کے سکلز کو انہانس کریں تو وہ ہمارے لیے ایک ایسٹ بن سکتا ہے. اگر وہ ایسٹ ہم نہیں بناتے ہیں تو وہ ایک کیوٹک سچویشن جو ہے وہ ہو جائے گی, لڑائی مار کٹائی سوشل ایشوز جو ہیں وہ بڑھ جائیں.
لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, اس کو ایک ڈیویڈنٹ میں ایک ایسٹ میں چینج کرنے کے لیے اس پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, لیکن اتنی بڑی آبادی جس کو ہم اتنی اسپیڈ سے ٹرن نہیں کر پا رہے ایک ایسٹ میں, ان کو سکل نہیں دے پا رہے, ایجوکیشن نہیں دے پا رہے, وہ آبادی یقیناً بوجھ ہی بن جائے گی, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی, انسیکیورٹی ہوگی, کھانے کے لیے نہیں ہوگا, جابز نہیں ہوں گی, معاشی استحکام نہیں آ رہا. تو یہ یقیناً سارے کے سارے مسائل آبادی سے ہی ریلیٹڈ ہیں, اور اس کے لیے بہتر حل تو یقیناً یہی ہے نا کہ پہلے آبادی پر قابو پایا جائے, کیونکہ معاشی ترقی تو اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے آج کے شو میں اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں آج کے شو سے اجازت دیجیے. مزید خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. آپ کو یہ سارا کانٹینٹ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی ملے گا. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی وی ویب پانا پخپل موبائلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصہ ولے شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی این ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندی دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے کیا بٹن کی کھا گئی لکھنک تھی دو بھوستا پاسو دا ڈی وی پانا پرانسی او دا خپلی پاکے پراونی وہ بوری او لحغزایا تاسو کولی شی چی دا خپلی پاکے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکھنی ولولی او وہ بوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان ښکاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بټن کې ښاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امروز رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان عفو بین الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. و پاکستان کارت اقامت مهاجران افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. تقدیم سلام بینندگان و شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم با امید صحت و سلامتی شما. برنامه روایت امروز را آغاز میکنیم. طوری که در آغاز برنامه شنیدید که عفو بین الملل گزارش تازه یونما را تایید کرده که از نقص گسترده بشری توسط طالبان درود گزارش شده، و همچنانی که پاکستان کارت اقامت مهاجران افغان تا یک سال دیگر تمدید کرده. این موضوع برنامه روایت امروز می باشه که با دو مهمان محترم در مورد صحبت میشه. اما نخست که به این موضوعات بپردازیم، توجه شما را جلب میکنیم به مشروع چند خبر کوتاه. وزارت خارجه پاکستان میگوید که گزارش ها در مورد تعلیق اخراج افغان های فاقد اسناد از این کشور نادرست است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت که پروسه اخراج مهاجرین غیر قانونی مانند گذشته ادامه دارد. با گفته خانم بلوچ، مقامات پاکستان در دیدارهای اخیر با فیلیپ گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در این مورد تفاهم نکردند. گراندی پس از سفر 3 روزش به پاکستان از تصمیم اسلام آباد در مورد تعلیق اخراج مهاجران غیرقانونی ستایش کرده بود. سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد وضعیت حقوق بشر در 3 سال گذشته در افغانستان با توجه به سابقه کارکرد خودسرانه، متناقض و مبهم نظارت پلیس اخلاقی طالبان بر ضرورت لغو این تشکیلات نظارتی تاکید کرده است. و اتاق تجارت ایران و افغانستان با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های تجارتی مشترک بین این دو کشور می‌گوید که تجار افغان بیش از 3 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. ایسنا خبرگزاری رسمی ایران در گزارش روز گذشته که نشر شده، از قول محمد سیاد رئیس این اتاق گفته است که بیش از 50% شرکت‌های ثبت شده خارجی در ایران متعلق به افغان هاست. آقای سیاد این سرمایه گذاری را بزرگترین دارایی برای آینده تجار در افغانستان خوانده است. شنونده های محترم و بینندگان محترم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در این بخش برنامه مهمان ما زمان سلطانی میباشد که پژوهشگر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل است. آقای سلطانی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان نهایت گرامی شما.
خب آقای سلطانی، شما گزارش یونما را تایید کردین، شما روی کدام شواهدی این گزارش را تایید کردین؟ آیا با مردم شما مصاحبه گرفتین، اونجا ناظر دارین و همچنان ای که شکایات مردم از شما شنیده و این گزارش یونما را تایید کردین در مورد نقض حقوق بشر در داخل افغانستان توسط طالبان؟
با عرض سلام، سلام مجدد خدمت شما و بینندگان نهایت گرامی شما. گزارش یونما به صورت بسیار واضح و بسیار مستند در رابطه با نقص‌های گسترده بیهم و منظمی که توسط اداره یا وزارت بالفعل طالبا، وزارت هم معروف برای ملکت طالبا صورت میگیره، گزارش داده. اولی اولین گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان نسبت به قبل از این سازمان عفو بین الملل گزارش های متعدد را نسبت به وضعیت بعد حقوق بشری در افغانستان تهیه کرده که یکی از گزارش های ما این هست که اقدامات طالبا و محدودیت طالبا بر علیه زنان در افغانستان میتونه شامل جرایم جنایت علیه بشریت باشه. ما کشتارها و نقض قوانین جنگی یا جرایم جنگی توسط طالبا را در همشیر، در دایکندی، در مناطق قندهار و سایر نقاط افغانستان مستند کردیم. ما دستگیری های خودسرانه، ناپدید شدن های اجباری و شکنجه را در توسط طالبا مستند کردیم. این وضعیت در واقع خیلی نگران کننده هست، هر شدی که شما بخواین نسبت به وضعیت انسانی و حقوق بشری افغان ها زیر حاکمیت طالبا ببینیم.
خب آقای سلطانی، سوال به اینجا است که چگونه همین مستندسازی شما، شواهدی را که شما گرفتین از کدام طریقه ها شما به دست آوردین؟
خب گزارش هایی که ما تهیه میکنیم،
بله،
متدولوژی یا روش
روش
جمع‌آوری اسناد در خود گزارش به صورت واضح نوشته شده. مثال شما اگر به گزارش ما در دایکنده بامیان و ناکود دیگه افغانستان ببینید، یک بخش گزارش ما مصاحبه یا گفتگو با شواهد یا کسایی که متضرر شده هست، ما بر علاوه از او از تحلیل یا استفاده فورنزیک، ارزیابی فورنزیکی از عکس ویدیوها استفاده میکنیم یا اوپن سورس اینوستیگیشن. ما از فورنزیک پاتولوژیست، کسی که آسیب شناس عدلی هست یا طبی عدلی هست در واقع، برای تحلیلی از اینا استفاده میکنیم و ما از ساتلایت ایمیجری یا عکس های ساتلایتی که داره استفاده میکنیم برای از این که بتونیم نقص حقوق بشری و جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت را که توسط طالبان در افغانستان صورت میگیره مستند بسازیم و گزارش.
خب آقای بله بفرمایید.
که هر گزارش خود با اداره بالفعل طالبان در تماس میشیم و بدبختانه اونا هیچگاهی پاسخ نمیدن یا پاسخ ندارن که بدن، ولی بعد از نشر گزارش چون شبیه گزارش اونا ما رد میکنن اگر که چیزی بله. نیست.
خب آقای سلطانی، یک سوال اینجا که میخوام مطرح کنم با شما، یک که خب طالبان همواره ایران میگن که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان عمل کرد یا اقدامات را که علیه مردم بعضی در افغانستان روی دست میگیرن اتخاذ میکنن یا عملی میسازن هر روز در افغانستان بر مردم مطابق شریعت اسلام است. آیا شما در مورد امی که آزار، اذیت، تهدید، تحقیر مردم میگن، نظر به گفته های مردم کنا میگن که مثلا ما را در روی سرک استاد میکنن، سیلی میزنن یا میگن که طرز لباس پوشیدنتان درست نیست یا بیرون رفتنتان، خب امی آزار اذیت که مردم از او شکایت میکنن، آیا شما این مسائل با علما هم در میان گذاشتن؟ چرا که طالبان توجیهشان این است که این همه مطابق شریعت اسلامی است و ما شما هم میره رد کردن نمیتونیم که امرین به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده.
خب افغانستان یا اداره بالفعل طالبان تنها نهاد اسلامی یا تنها دولت اسلامی در سطح دنیا نیست. ما بیش از 50 و چند کشور اسلامی را در دنیا داریم که شما میتونید نمونه از او را از پاکستان و ترکیه شروع بکنین و کشورهای دیگه که در سطح دنیا وجود دارن. یک ای هست. دو، افغانستان تعهدات بین المللی دارن.
بله.
بیش از چندین کنوانسیون حقوق بشری امضا کرده و اقدامات طالبا، نه تنها که اقدامات در طالبا بلکه فرامین طالبا، احکام طالبا در تناقض صریح با تعهدات بین المللی افغانستان هست. و طالبا در واقع همگی بری این چیزی که فعلا همگی میگه که تحلیل طالبا از قوانین اسلامی، نمیگه قوانین اسلامی. شما اگر گزارش یونما رو ببینین، هر کسی که ببینین میگه تحلیل طالبا از قوانین اسلامی، در حالی که طالبا همونطور که گفتم تنها نهاد یا افغانستان تنها کشوری نیست که در اونجا اسلام حاکم است. شما ترکیه را دارین، شما اندونزیا را دارین، شما بیش از 50 و چند کشور اسلامی در سطح دنیا وجود دارن. بنابراین یک توجیهی هست که طالبان میخواهد اقدامات خود را به نام بدبختانه و پای اسلام ختم.
شما از در میان گذاشتن مشکلات با وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صحبت کردین، اگر غلط نکرده باشم، اونا در جواب چی میگه؟ جواب نمیتن براتان؟ تماس های شما را جواب نمیتن؟ روی کردشان اگر بیشتر در موردش بگوین آقای سلطانی تا بر مردم واضح شوه.
گزارش هایی که ما گفتم، مثلا ما گزارش هایی که کار کردیم در رابطه با حقوق زرا یا مثلا در رابطه با پنجشیر و موارد دیگه، تنها مربوط وزارت امر به معروف طالبان هم میشد. ما چینل رسمی که وجود داره وزارت خارجه طالبان و نهادهای های مربوطی دیگه شون طریق ایمیل در تماس شدیم و پاسخ مشخصی اونا نمیده، ولی آنچه که بعد از نشر گزارش میگه یه هست که گزارش را رد میکنه، هست که گزارش ما را رد میکنه، گزارش های نهادهای دیگه را بد
میکنه. در بخش از گفته هایتان مخاندم آقای سلطانی که شما گفتین که یک سیستم نهادی نشده تبعیض که به طور نامتناسب بر زنان و دختران تاثیر میگذاره، یاد کردین که بر حقوق بشر در افغانستان تاثیرات منفی گذاشته. جزئیات بیشتر در مورد این بتین و این که یک سیستم متناسب چگونه است و چی شده میتونه به نظر شما؟
خب شما به تصمیم طالبان در رابطه به حضور زنها در نهادهای تعلیمی میبینید. طالبان زنها و دخترها را از سنف 6 به بالا منع کرده. این یک تصمیمی هست که توسط نهادهای طالبان گرفته شده و نهادی نشده و توسط یک سیستم به نام حکومت بالفعل طالبان تطبیق میشه.
بله.
شما تصمیمی که در رابطه با حضور زنان در رسانه ها هست یک سیستمی هست که جا افتیده یا حداقل توسط طالبان تطبیق میشه در سراسر افغانستان. این هیچ دلیلی یا هیچ چیزی دیگه ایرا نمیتونه تعریف بکنه که ما بگیم نقصی یا محدودیت هایی که برخلاف زنا و دخترا در افغانستان صورت گرفتن نهادی نه هست، سیستماتیک هست و به صورت گسترده و منظم حقوق انسانی اینها را نقص میکنه و این میتونه شامل جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل باشه.
با این روی کرد و با شما با یک دفتر بین المللی کار میکنه آقای سلطانی، با وجودی که از وضعیت نابسامان در افغانستان، حقوق بشری و حقوق سلب زنان از حقوق اولیهشان، چرا جهان به نظر شما طول یک اقدام یا اقدامات جامعی را روی دست یا اختیار نکردن تا یک تغییر در وضعیت بشری در افغانستان بعد از تقریبا 3 سال رونما شود؟
دقیق سوال کاملا به جا و عینی بحثی هست یا عینی گپی هست که ما با جامعه جهانی یا کسایی که و سازمان ملل داریم که بر اینا نسبت به وضعیت زنا شورای امنیت یک قطعنامه داره و بر اساس از قطعنامه طالبا باید اقدامات که ناقصی حقوق زنا هست باید اونا را ملغا بکنه. اما از یک طرف طالبا هیچ بهایی به اون نداده یا مطابق از این قطعنامه هم عمل نکرده، ولی از طرف دیگر خود سازمان ملل، خود شورای امنیت هیچ گونه اقدامی معنادار که بخواد همین تصمیم خود را تطبیق بکنه نسبت به وضعیت نگرفته و همینطور با وضعیتی که فعلا جریان داره از ضرورت به یک نهاد پاسخگویی مستقل بین المللی هست که ما برای مدت طولانی از او دادخواهی میکنیم که هم سازمان ملل یا جامعه جهانی در واقع نتونسته را تطبیق بکنه. یعنی و از طرف دیگر کشورهای اسلامی یا سازمان اینا هم بدبختانه کدام اقدامات را که باید میکرد نتونسته.
خب
دقیقا این شکایت هست که همگی
پس آقای سلطانی بگونه سوال اخیر شما ای را میپرسم که نشر همچو گزارش ها و همچو تلاش هایی که جریان داره از سوی مثل شما جامعه مدنی مدافعان حقوق بشر چی نتیجه را در پی خواهد آورد؟ چی نتیجه خواهد بده؟
خب نتیجه آنی هیچ چیزی در این کمتر چیزی در دنیا داره محسن گزارش های یا سوی حقوق بشری نتیجه دراز مدت داره، ولی به نتیجه نیست. شما فشارهایی که فعلا نسبت به طالبان هست میبینید، یکی که طالبان به رسمی شناخته نشده میبینید، فشارهای جامعه جهانی نهادهای مدنی و زنا هست و یکی که دنیا به صورت متواتر رفتارهای تبعیض‌آمیز و بزالود و شنلبار طالبان را برجسته میکنه. اینا کلش تاثیرات کارهایی هست که نهادهای حقوق بشری، زنا و جامعه مدنی انجام میده، ولی از طرف دیگر بدبختانه اینا منتج به کدام اقدام عملی مؤثری که بخواد وضعیت را تغییر بده تا هنوز نشده.
جهان سپاس از وقتتان آقای سلطانی که به برنامه آمدین و جزئیات بیشتر با شنونده ها و بیننده ها شما قسمت کردین.
تشکر شما.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شما بیننده و شنونده هستین خوش آمدید شما را میگم. در این بخش برنامه میپردازیم روی ای که حکومت طالبان اعلام کرده که پروسه اخراج مهاجرین افغان از کشور پاکستان به حالت تعلیق قرار داده، اما باز گزارش های هم از وزارت خارجه پاکستان به نشر رسیده به نقل زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت که گفته که اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان از این کشور مانند گذشته ادامه خواهد پیدا کنه و ادامه دارد. خب روی این موضوع، روی وضعیت مهاجرین و روی این که تا چی حد این که افغان ها یا مهاجرانی که در پاکستان زندگی می کنند در چی وضعیت است و این خبرات تا چی حد موثق است و کدامش درست است، آقای میرویس خاورین فعال مهاجران در پاکستان با خود داریم. آقای خاورین شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز برنامه گفتم که خب گزارش هایی است که اینا اخراج مهاجران افغان به تعلیق در آوردن، باز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه حکومت پاکستان گفتند که نی مانند گذشته ای اخراج ادامه پیدا خواهد کنه. شما بگوین که تازه ترین جزئیات چی است؟
با درود و سلام، گرچه اطلاعیه جانب وزارت داخلی پاکستان منتشر شد که ما فعلا کارت های موقت که برای مهاجرین دادن اینا را یک سال دیگه تمدید کردن.
خب.
اما نظر به این که رفت آمد ما به دفاتر ملل متحد و وزارت داخلی پاکستان و وزارت خارجه پاکستان زیاد است، اینا یک مشکل عمده را همیشه پیش میکنن که پاکستان در کنوانسیون مهاجرت امضا نکردن، یعنی در کنوانسیون یا نخواستن یا سیاست چون ایجاب نکرده در امو وقته که کنوانسیون امضا میشته اینا امضا بکنن. به نان میگن ما هر کمک را که به مهاجرین میکنیم یا خود ماست و از طریق خود ما و بدلخواه خود ما، نظر به سابقه آزار و اذیت یا قبول کردن یا رد کردن و رد محض کردن و این گپایی که در پاکستان من شاهد شخصم از سال 1980 به این طرف این نوتانات ادامه داشته. بعضی وقتا اینا مهاجرین به حد آزاد میگذارن که حتی سرمایه های بسیار هنگفت اینجا سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن، زندگی میکنن، تمام چیز برشان معیا بوده، خصوصا در دهه 80 تا 90. اما بعضی وقتا در با بهانه های مختلف اینا مهاجرین اذیت هم میکنن که اینا ما ایره گفته نمیتونیم که این چه پالیسی است که گاهی مهاجرین به این قسم آزاد میگذارن و بعضی وقت هم آزار اذیت میکنن. اما در شرایط فعلی مهاجرینی که در از افغانستان به پاکستان آمدن از 2021 به این طرف، چون این مهاجرین با مهاجرین قبلی یک فرق خاص دارن، اینا اکثرا مردم تحصیل کرده هستن که اینجا نیت یک تختی خیز میاین و که به کشورهای دیگه ببرن.
خب.
ولی مهاجرین قدیم اینا اکثرا درد سرساز شدن در پاکستان، درست است این رو قبول میکنیم، اما اینا که وقتی که مهاجرین هم میخواین رد مرد بکنن در او وقت تحقیق نمیشه. مثلا 4-5 ماه پیش که این کار را کردن تفکیک نتانستن که این مهاجر کدام مهاجر است. بنان یا چی کردن؟ همین مهاجر نو گرفتن در بین بردن که از انتایای ما دوستای ما را گرفتن بردن رد مرد کردن و اونا حتی بسیاریشون بسیار ضررهای کلان هم دیدن. ایناله ما گفتن نمیتونیم. بله.
خب آقای خاورین، یک چیزی است که کارتای پی او آر گفتن که اینا تمدید کردن، کارتایی که برای مهاجران برای یک سال تمدید شده که در پاکستان اونا زیست کنن، زندگی کنن، اقامت کنن. شما گفتین که گذشته ها که مهاجران در پاکستان آمدن و این تازه نه رسیده ها که آمدن فرق دارن، چی فرقشان است؟ آیا این کارت ها تنها برای کسایی که نو آمدن در پاکستان، وارد پاکستان میشن، مهاجر شدن، برای نا توزیع میشن یا برای کسایی که در گذشته یا پیش از طالبان داخل پاکستان شدن بر اونا هم توزیع میشه و اونایی که بدون اسناد هستن اونا چی میکنن؟
اینجا ما چند کتگوری مهاجر داریم. یکی مهاجرینه که کارت پی او آر دارن.
بله.
یک تعدادی هم هستن کارت به نام ای سی سی کارت از افغانستان اشتو کارت هست. دیگه یکی هم مهاجرینی هست که با ویزا آمدن اینجا زندگی میکنن و اکثرا ویزش خود تمدید میکنن که به خارج برن. و یک تعداد دیگه هیچ گونه سندی ندارن. که ناله اینها وقتی که با به سند میگن میگیریم با در امو خمی تفکیک بازم نمیکنن، باز مهاجرین آزار میتن و چند قبل که کارتا رو تمدید نکردن اینا کلان کمپای مهاجرین سابقه را میگرفتن و میکشیدن و میبردن و در بین به خاطر همین عدم شناسایی و عدم از اینکه مهاجرین نو چون ویزه دارن کارت پیور کارت و کارت ایفیسی ندارن به او خاطر اینا را یک تعداد زیادش هم متضرر شدن که در اوج هم خبرنگارای خود ما بودن.
خب.
مردم جنرال ها بودن، حقوقدان ها بودن، اینا کلا مردم تحصیل کرده بودن، اینا هم متضرر شدن، حتی اولادایشان را بردن در سرخم رد کردن به این ترتیب.
خب آقای خاورین، وضعیت در افغانستان هم چنان خوب گزارش نمیشه. به نظر شما اونایی که بر میگردن و پس عودت میکنن، آیا چی اطمینان وجود داره که این کارتایی که برای بعضی ها که در داخل افغانستان داخل پاکستان تمدید شده، حل مشکل برای اونا کنه و حل مشکل شده برای کسایی که عودت میکنن و میرن به افغانستان بر میگردن؟ این دوست سوال ما است که آقای خاورین، که زیادتر مردم این را میپرسن که اونایی که در داخل پاکستان هستن، خب با تمدید یک سال این کارت چی مشکل ما حل میشه؟ و اونایی که بر میگردن میگن که در افغانستان امنیت و کار، بیکاری، وضعیت اقتصادی خوب نیست.
یکی برگشت داوطلبانه است که مهاجرینی که میخواین برگشت کنن، اینا بر صورتش میرن وطن، از هر کس به وطن خود میره، کس هم ممانعت کرده نمیتونن. منتها در برگشت کسانی که آسیب پذیر که میرن، اینا طبق معمول مثل که ما دیدیم که نظامی ها را و یا نخبه ها را یا مثلا حقوقدان ها را، خبرنگار ها را، وقت دوباره و بازگشت کردن در افغانستان، اینا مورد آزار اذیت قرار گرفتن، تروش شدن، کشته شدن، با ایله های به حساب عملات مرموز و یا ترورهای مرموز اینا اذیت شدن، که تعداد ما شما شاهد هستیم که چند وقت پیشم در شهر کابل 3-4 نفر تقریبا یک هفته پیشم کشته شد. این آزار و اذیت ها ادامه دارن، ولی کسایی که نمیخواین برن، اونا را که به اجبار روان میکنن، و زیادتر تحت تعدید قرار میدن و نهایت تحت تعدید امنیتی هستن. من خودم تا فعلا 1.5 سال میشه در پاکستان هستم، حتی ما طرف ترخم رفتن هستم، گرچه دل میخواه برم وطن من، ولی ما رفتن نمیتونیم، چون ما خبرنگار هستم، ما خبرنگار امنیت نداره در اونجا. و دیگه کسایی که کارت پی او آر دارن یا کارت ای سی سی کارت، اینا یک سال تمدید برای اینا چی مزیت دارن؟ اینا در یک سال میتونن با اینمی پیر کارتای خود سیم کارت بگیرن، اکانت بانکیشان باشه و دیگه امتیازاتی که در اینجا هست اون از اونمون استفاده بکنن. خب، ولی برای یک سال، اینا برای یک سال یک اکانت بانکی چندان ارزشمند نمی باشه. یکی یک اکانت بانکی وقت میکن، باید حداقل 10 سال 15 سال از اون استفاده بکنن.
آقای خاورین، به گونه سوال اخیر که 1.5 دقیقه وقت داریم، از شما این را میپرسم، موضوع مهاجران یک موضوع بشری است، چرا کشورها به نظر شما بیشتر در این بخش توجه نمی کنن؟
کشورها اصلا افراد را که میخواین بپذیرن، افراد آسیب پذیر هستن که اجتماع خود را ترک کردن بنابر مجبوریت هایی که در کشورشان وجود داشته، اینا مجبور به ترک وطن خود میشن و میاین مهاجرت میکنن. پس کشورهای مهاجرت پذیر کسایی هستند که اینا را با چون به نیروی انسانی از اینا ضرورت هم دارن، در کشورهای غربی ما متوجه هستیم، خصوصا امریکا، کانادا، اروپا، اینا به نیروی انسانی ما ضرورت دارن کار بکنیم، ولی امی امتیاز رفتن به کشورشان برای ما با یک نوع توهین و تحقیر میپذیرن. از ما وقتی ما یک کیس همین دادیم، چقدر از ما سوالات عجیب و غریب میگنم، با این که ما میفهمم که مردم فرنگ مردم افغانستان است، که هیچ کس تاریخ تولد خدا نمیفهمم، میگه تاریخ تولد تا فکس بگو برادر نمیفهمم، ولی به خاطر از اینکه ما را توهین کرده باشن، تحقیر کرده باشن، اونجا که بریم دادخانه خوب کار کنیم، ولی کارم میکنیم. امی فقط هیچ که ما
جهان سپاس از وقتتان آقای خاورین که شما به برنامه آمدین و معلومات همراه ما و شنونده ها شریک ساختین. جهان سپاس از وقتتان. تشکر. خب بیننده ها و شنونده های محترم، ای بود برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. شما برنامه صدای شما را بیننده و شنونده می باشین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان. We'll be right back.